Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sidonia și Sorin Dinu.
Bună seara, prieteni, și bine ați venit în cadrul unui nou episod al emisiunii Tinerețea e o artă. Mă bucur să vă fiu alături, fie că ne ascultați la Radio Vocea Speranței, fie că urmăriți această emisiune la Speranța TV. Înainte de vă așeza comod în fotoliile, în canapelele dumneavoastră, vă invit să intrați și pe pagina de Facebook pentru a da un like paginii noastre și pentru a fi la curent cu toate informațiile care țin de această emisiune pe care sper eu să o îndrăgiți, Tinerețea e o artă. În această seară, 5 martie, e o ediție specială pentru că a venit primăvara, un sezon mult așteptat de către voi, de către noi, cei care suntem în această seară în platou, așa că vom vorbi despre, dar înainte să vă spun despre ce vom vorbi, dați-mi voie să vă prezint invitații mei din această seară, dar înainte de toate să vă prezint colaboratorul meu, Marius Andrei. Bună seara, bine ați revenit!
Bună seara, bine v-am regăsit!
Cum ați început această primăvară?
Oh, e bine când stau și mă uit pe geam sau ies afară în curte și văd că toate încep să înverzească, toate încep să pornească la viață.
Parcă am trecut un pic cam brusc de la o iarnă furibundă la o primăvară extrem de prietenoasă.
A fost destul de lungă iarna asta și lungă în sensul că a fost și ceva zăpadă, mai multă ca altă dată, dar frigul a fost două luni și ceva de frig, ceea ce nu prea s-a mai întâmplat în România de ceva vreme. Și acum când toate au început să se dezghețe, să se dezmorțească, ai așa un sentiment de wow, parcă ai înviat. Cel puțin bine, acesta e sentimentul.
Și
care
în buzunar simți că nu mai sunt facturile alea care să te
mănânce atât de mult. Deci n-am scăpat. De la buzunare mai avem puțin, dar măcar ieși afară și simți că te bate soarele și e cald, nu mai e așa frig.
Mulțumesc, nici nu fac probleme că Irina nu se bucură de primăvara asta. În primul rând trebuie să le spun celor două prezențe feminine, până la a doua mai avem un pic, dar acum este vorba de Irina, la mulți ani.
Mulțumesc.
Pentru că primăvara așa aduce cu ea și sentimentele astea mai aprinse pentru doamne și domnișoare.
Bine v-am regăsit, cu un gând frumos de primăvară.
Mulțumim.
Da, ne simțim bine, doamnele și domnișoarele.
Măcar luna asta, acum, vă dăm voie luna asta să vă aparțină, restul 11 sunt ale noastre. Emanuel, bine ai revenit.
Bine,
ai lipsit o perioadă.
Bine v-am regăsit, este adevărat, a fost și pentru mine o perioadă mai provocatoare.
Mai grea, normal, dacă
mai
grea fost la noi, tot merge
mai rău. Cu sesiuni, cu serviciu.
Ai trecut cu bine peste
Am trecut cu bine, eu acum sunt anul 3, urmează să mă pregătesc intensiv
ai
de aici înainte.
Până aici
am asta reușit să ajung. Și mai departe, cea mai mare realizare pe anul ăsta ar fi să termin cu bine și licența. Și de asemenea, bine v-am regăsit, mă bucur să fiu din nou împreună cu voi.
Mulțumim, Emanuel. Mai povestim noi pe parcursul emisiunii. Arina, pentru prima dată în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă și așa cum facem cu toți cei care sunt prezenți pentru prima dată, îi punem să povestească așa câteva detalii despre ei. Trage aer și dă-ne detalii.
Este o plăcere să mă aflu astăzi aici.
Sper să spui lucrul acesta și la final.
Da, sperăm. Pentru că este primăvară, am să încep cu lucrul acesta și să urez tuturor prezențelor feminine la mulți ani. Și pentru mine primăvara este mult așteptată și am obiceiul de a spune oamenilor că este anotimpul meu favorit, 1, 3 și 10 martie, că este ziua mea, nu știu ceilalți o să-și facă
deci,
griji.
Deci în perioada aceasta este și ziua ta.
Da, și sunt o fericită.
Suntem prea indiscreți dacă întrebăm și când?
Am spus 10 martie.
A, 10, cer scuze, am înțeles, între 1 și 10 martie, nu știu de ce pentru mine.
Da, și ce pot să spun despre mine? Sunt studentă, asemenea lui Emi, am avut o perioadă destul de încărcată cu sesiune, am și o licență anul acesta. Și lucrez, deci sunt destul de agitată, așa. Dar va fi bine, sper.
Sumim, sperăm să mai aflăm câte ceva despre tine pe parcursul emisiunii. Succes la licență,
mulțumesc.
La mulți ani pentru vineri, dacă am calculat eu bine, va pica 10. Așa că mergem la următorul invitat, Rareș, bine ai revenit.
Bine v-am regăsit.
Ce faci, cum ești?
Ce să fac, așteptam primăvara.
A venit.
Să pot să merg și eu cu autobuzul și cu tramvaiul, că iarna nu-mi place să merg cu ele, așa că acum
deci,
o să se simtă în buzunar.
Mizezi pe mijlocul de transport în comun.
Da.
Uite, e foarte bine. Tu salvezi natura. tu salvezi natura. Nu știu dacă face același lucru Adi Popa, cel care nu a fost niciodată în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, dar pe care mă bucur să vi-l prezint în această seară. Adi este colegul nostru aici în cadrul Centrului Media Adventist Speranța, unul dintre cameramani, un om care se descurcă foarte bine, serios. Să mai zic sau mă opresc aici?
Păi, dacă tu vrei să continui, eu te las să continui, este plăcerea mea.
Nici nu are rost, pentru că oricum tu ai planuri foarte serioase de a te căsători, așa că tot marketingul ăsta, toată reclama asta nu mai ține, nu?
Nu era neapărat o reclamă, dacă vrei să mă perii cumva, poți
bine,
să faci.
Bine, putem să mai spunem pentru a-i motiva și pe socrii să fie într-o relație, nu că aș avea cine știe ce detalii. Adi, bine ai venit!
Bine te-am găsit, Sorin, bine v-am găsit pe toți. Mă bucur că sunt invitat la emisiunea ta, Sorin. Trebuie să spun câteva cuvinte despre mine, nu?
Te rog, nu scapi.
Dacă tot am auzit despre licență, despre anul 3 de facultate, eram și eu anul 3 de facultate și aveam nevoie de un loc de muncă și se pare că m-am angajat la Speranța și am terminat cu bine și licența, sunt la Speranța de 2 ani și 2 ani acum s-au împlinit în februarie.
Bine, ce nu ți-am cerut să îți faci CV-ul aici, da?
Era spre...
Am înțeles, am înțeles.
Spre detalierea locului
activității
de muncă.
Activității tale.
Activității, da.
Hai că te tragem noi de limbă pe parcursul emisiunii și crede-mă că te vei sătura la câte întrebări vei primi. Vă spuneam că ediția noastră din această seară de 5 martie este, cum de altfel, sau despre ce altceva ar fi putut să fie decât despre mame. Bine, am fi putut să vorbim despre primăvară în general, despre sentimentul acesta care ne conduce mai mult către partea feminină, dar cel mai prețios moment, sau cea mai prețioasă persoană la care noi ne gândim la începutul primăverii este, din fericire, mama. Ce semnificație, sau hai să nu intrăm foarte mult pe zona asta teoretică, să vă întreb eu ce semnificație are pentru voi ziua asta de 8 martie, ci mai mult decât atât mi-ar plăcea să vă întreb și încep de la dumneavoastră, pentru că așa vor prinde curaj și ceilalți, ce vă amintiți din ziua asta de 8 martie, dar din copilăria dumneavoastră?
Un lucru pe care mi-l... Ziua de 8 martie exact nu îmi trezește amintiri extraordinare, adică nu mi-aduc aminte să fi fost o zi 8 martie, în afară de la grădiniță făceam ceva și ziceam
exact,
mama,
exact,
la școală
exact.
Făceam nu știu ce.
Pentru mine erau importante momentele alea.
Un moment pe care îl știu sigur, pentru că mama mi l-a spus de multe ori, era faptul că întotdeauna eram primul care găseam ghiocei pe piață. De mic copil, de la 7 ani, tot făceam piața și întotdeauna îi duceam primul buchet de ghiocei pe care îl găseam, îl duceam chiar înainte ea să vadă că au apărut pe piață cumva. Pe timpul lui Ceaușescu era mai greu să-i găsești, cel puțin fiind la oraș, nu prea aveam prin curte așa ceva, dar mi-aduc aminte că de fiecare dată, la început de martie, căutam și îi duceam acasă și mă bucuram tare mult când o vedeam fericită pe mama, lucru pe care mi l-a spus mai târziu de mai multe ori. Întotdeauna am apreciat treaba aceasta și o făceam cu drag.
Eu, apropo de ghiocei, nu m-am gândit până în momentul ăsta la ideea asta pe care vreau să vi-o prezint. E un pic mai sumbră, dar cred că producea bucurie într-un final. Primii ghiocei pe care îi găseam în jurul blocului la care am locuit în copilărie erau într-un cimitir. Acolo apăreau pentru prima dată. Probabil aveau mai mult substrat, nu știu, mai mult îngrășământ. Dar acolo, așa, și noi copii fiind, n-aveam nicio jenă, nicio teamă să mergem să-i culegem. Și probabil nu spuneam de fiecare dată de unde i-am adus. Irina.
Mie ziua asta îmi trezește amintiri tot așa din copilărie, când făceam felicitări, când făceam coliere din cocă, din hârtie, coșulețul cu ghiocei. Odată am făcut cu fratele meu niște felicitări cu sute foarte frumoase și mama le-a păstrat pe toate, alături de diplome și de alte lucruri, sunt printre amintirile ei într-o anumită cutie.
Cred că și eu, dacă mă duc acasă și întreb de ele, încă le mai găsesc.
Da, era frumos când făceam de mână ceva pentru mama și mama se bucura.
Cred că și acum, nu știu, domnule Marius Andrei, ați putea să ne spuneți dacă micuții dumneavoastră mai vin cu astfel de activități făcute la școală pentru mame în
Da,
zile?
Se fac la școală, dar depinde mult și de învățător sau de educator. Tendința este să se facă ceva pe care îl plătești. Fotografii, tot felul de treburi interesante, care sunt frumoase, dar din punctul meu de vedere nu au aceeași încărcătură emoțională ca o chestie care nu e atât de reușită, dar făcută de copil. Eu cred că mai mult apreciază, pentru că la urma urmei se întâmplă așa, ori tata, ori mama plătește pentru treaba aia, tot pentru ea. Și nu e aceeași emoție ca atunci când... Însă, am observat cel puțin la copiii mei că sunt atente doamnele să creeze astfel de momente și astfel de, de proiecte ca să poată să aducă copii, mamei acasă astfel de treburi. Cred că e ceva ce s-a păstrat și e bine că se păstrează mai departe.
Hai să vedem o altă opinie. Emanuel.
În copilărie, încă de la grădiniță, am avut parte de exact aceleași experiențe. Doar că aș vrea un pic să mă îndepărtez de la ziua.
Puteți să intrați și pe zona asta a bisericii. Adică la biserică, eu știu că aveam foarte multe programe. Uh-huh. Aveam eu un solo despre mamă. Bine, nu vi-l cânt acum, dar...
Și la biserică, da, se făceau activități în care pregăteam lucruri, în special acolo pregăteam chestii de mână pe care le duceam mamei. În ziua respectivă poate chiar luam câte un ghiocel și duceam la toate surorile din biserică. Totuși un pic aș vrea să mă îndepărtez de la ziua de 8 martie. Când cineva m-a întrebat care e cea mai veche amintire pe care o ai, mi-a venit în minte chipul mamei și vă spun și de ce. Când eram mai
interesantă
micuț...
Interesantă întrebarea asta. Care este cea mai veche
amintire pe care amintire o ai? Și variază de la persoană la persoană. Eu mi-aduc aminte că eram...
Dar poți să-ți dai seama care este cea mai veche?
Da, pentru că am întrebat-o pe
Chirina,
mama
da?
să văd dacă e adevărată situația în care mă aflam. Aveam cam vreo 2 ani și jumătate și mi-aduc aminte că eram în bucătărie, aveam un apartament cu 2 camere și stăteam pe canapea și o priveam pe mama mea cum gătea și cânta. Și mi-aduc aminte cadru, felul în care erau așezate și la un moment dat am întrebat-o pe ea, mama, cum era așezată bucătăria, cum erau lucrurile, spune, dar de unde ți-aduci tu aminte chestia asta, că noi după aceea ne-am mutat de la apartament. Și așa frumos mi-aduc aminte de chipul ei, vocea ei, ea cântă, felul cu dragostea cu care mă privea și să fie cea mai veche amintire. Așa
ce frumos.
Pentru mine și ziua de 8 martie e foarte specială.
Apropo de amintirile astea din copilărie, într-o seară chiar am luat un pic și o foaie și am început să desenez cum era apartamentul în care am copilărit. Cum era împărțit, cum era, erau așa niște sentimente, dar nu vorbim despre astea, mergem mai departe. Arina.
Când vine vorba despre subiectul ăsta, tuturor le spun că sunt o fată binecuvântată, pentru că am avut 2 mame și am 2 mame minunate, mama și bunica mea.
Ce frumos.
Am fost crescută de bunica mea și întotdeauna când venea ziua de 8 martie, încercam, nu știu, să le arăt amândorora cât de mult le iubesc în mod egal. Și împreună cu sora mea stăteam și ne gândeam, hai să le facem, să le pregătim un program. Apropo de biserică, am fost la grădinița adventistă și învățam foarte multe cântece, poezii, iar noi le prezentam înainte de program. Le adunam într-o cameră,
repetiții.
Da, făceam repetiție, așa că ele știau deja tot programul de la biserică, dar le încânta foarte mult. Și de asemenea, o amintire foarte interesantă, apropo de ce spunea fratele Marius, Andrei, că într-adevăr plăteau ele pentru surprize, pentru că eu și sora mea Carla adunam bănuții cam cu o săptămână înainte, când știam că se apropie 8 martie, adunam un leu pe care ne-l dădeau în fiecare zi pentru covrig la școală și în ziua de 8 martie făceam un buchețel frumos de flori.
Deci, ce frumos! Bine, da. După aia vă dădeau banii înapoi.
Da, vă dați seama.
Îl decontau. Frumos, Rareș.
Nici eu nu pot să uit programele de la biserică. Eu nu le am cu cântatul, dar îmi plăceau poeziile și cred că și acum venea în minte o poezie pe care
bine,
eu, spuneam,
spui.
Eu spuneam mamei.
Dacă zici, va trebui și tu să cânti solo.
Ok.
Toți așa să
mănânc. Adică aveai o poziție specială când o spuneai? Sau
da, stăteam. Nu, de obicei când eram la program, eram foarte... doritor să fiu acolo în față, îmi plăcea. Era, cred că, dintr-un cântec provenită, pentru că după aceea și cântam și era ceva de genul de ziua mea, ta, mămico, în dar
ți-am adus inima.
Da, și crede-mă, mămico, un dar mai frumos nu se putea.
Vai, da, asta e foarte frumoasă și melodia acestei.
Asta e o amintire și a doua, cea mai, nu știu, pregnantă amintire pe care o am cu mama e de atunci când aveam eu vreo 2 ani și jumătate. Și știu că am fost în Ploiești, era acolo un magazin mare, de unde ea s-a dus să-și cumpere o rochie cu tatăl meu. Avea nevoie de o rochie pentru o ocazie specială, dar în magazinul acela mare mai era un magazin cu biciclete pentru copii. Iar aceia erau singurii bani pe care îi avea pentru rochie. Dar eu când am văzut bicicleta, am început să plâng. N-am mai putut să mă deslipesc de ea. Și normal că nu și-a mai luat rochie și m-a luat mie bicicleta.
Și a renunțat la rochie.
Da, da, da.
Cred că este un exemplu extraordinar pentru ce înseamnă, ce înseamnă mama. Și pentru că toți suntem în cadrul acestui moment așa ca un program, de am vorbit despre poezii, despre cântec. Adi Popa ne-a pregătit o poezie. E adevărat?
Sorin, deci, înainte să intru în emisiune, colegii spuneau, cred că s-ar putea să râdă Sorin de tine în emisiune la greu.
Nu, crede-mă, eu tot aștept. Ai o poezie sau nu?
Mă mai gândesc eu până la sfârșitul emisiunii.
Da?
Da. Până atunci însă vreau să spun amintirea ce îmi trece așa acum ca prin fața ochilor, că eram la grădiniță, dacă nu mă înșel, și doar ce intrasem la grădiniță și cu o tema era pentru a doua zi să învățăm 10 cuvinte cu litera C, dacă nu mă înșel. Și eu am uitat. Efectiv am uitat să o pun pe mama să-mi zică 10 cuvinte, eu să le învăț și să mă duc cu tema făcută la grădiniță. Și știu că mă lega mama la șireturi și am început să plâng că nu mi-am făcut tema. Și eram atât de dezamăgit încât am zis, nu mă mai duc la grădiniță în acea zi. Și mama, deci apreciez foarte mult înțelepciunea ei, cum a știut să gestioneze acea situație, încât atunci când îmi lega șireturile să-mi spună, hai, zi, cu ce cuvânt, cu ce literă, cu C? Și a început să-mi spună, casă. Ce știi? Tu un alt cuvânt care îl știi, dar e de acolo, câine. Vezi, deja ai două cuvinte care le știi. Și așa vreau să vă spun și vouă că ceea ce îmi rămâne în minte este înțelepciunea mamei care știe să gestioneze fiecare moment din viața noastră.
Apropo de exemplul pe care l-a prezentat Adi, vedem foarte bine prin exemplul lui cum sunt poverile pentru fiecare vârstă. Deci el la 5-6 ani cât avea atunci, vedea că este imposibil să mai iasă din situația aia în care el trebuia să găsească 10 cuvinte. Dar așa suntem. Când suntem mici, ne raportăm niște la probleme mici. Când suntem mari, ne raportăm la probleme mari. De ce credeți că... Bine, s-a răspuns un pic la întrebarea asta, dar e bine să le facem pe mame, pentru că sunt sigur că sunt acasă mame care ne privesc, cel puțin ale noastre. De ce credeți că nu există o zi a tatălui, atât de bine sărbătorită? Bine, nu, niciodată n-o să fim noi bărbații, tații sau așa ce mai suntem, atât de cinstiți precum sunt mamele în luna martie. Și de ce credeți că se face diferența asta? Cine are curaj? Irina, te rog.
Da. Mama are un rol important. Nu știu dacă cel mai important, dar în primii ani de viață cel puțin, ea e persoana de care copilul se leagă cel mai mult afectiv. Iar mai târziu, mama, de regulă, este persoana în jurul căreia se clădesc relațiile de familie. Ea este persoana feminină, prezența feminină, prezența care aduce afectivitate, care este cea mai legată de copil, de creșterea acestuia, de educația lui și îl sprijinește cel mai mult afectiv și în creșterea lui. Mama a purtat copilul în pântece, l-a dorit, bine, și tatăl, dar legătura
bine,
aceasta...
Bine, dar poate să-și dorească acel prung la fel de mult cât își dorește și mama. Adică putem egala niciodată sentimentele trăite de mame, de femei? Începem să devenim frustrați.
Cred că și tații își iubesc copiii la fel de mult și sunt capabili de aceleași sacrificii ca și mamele. Cu toate astea, cred că mama rămâne, prin structura ei, persoana cea mai legată de copil din punct de vedere afectiv, emoțional. Și tatăl are alte lucruri pe care le aduce în această dinamică a familiei. El poate să confere sentimentul de siguranță, de autoritate, de putere. Vorbesc în general, pentru că în familie rolurile se mai pot estompa. Limitele acestor caracteristici. Dar cu toate astea, mama rămâne foarte apropiată de copilul ei, nu numai în perioada asta când este mic, deși atunci legătura este cea mai vizibilă, dar pe tot parcursul vieții. Și pe mine mă impresionează foarte mult mamele care nu renunță niciodată la copiilor, chiar dacă copiii greșesc sau chiar dacă copiii fac ceva inimaginabil, sunt blamați, și mamele își iubesc copiii până la sfârșit, în ciuda oprobiului public sau în ciuda greșelilor, și își doresc ca acei copii să se întoarcă, se roagă pentru copiii aceia. Și sunt foarte multe povești și și adevărate și pe care, nu știu, date cu titlul de pildă pentru noi, dar în spatele tuturor acestor imagini există un adevăr, că mama este ultima persoană care a renunțat vreodată la copilul ei. Și cred că de aceea sărbătorim această sărbătoare, da, a mamei. Ideea aceasta de, dacă vreți, este o iubire necondiționată pe care o dă mama. Și părintele, în general, trebuie să dea o iubire necondiționată, dar este cu atât mai mult, se vede cu atât mai mult în relații între mamă și copil. Această iubire necondiționată, susținerea pe care o dă mama copilului ei.
Mulțumesc, Irina. O pledoarie venită în favoarea mamelor, ca din partea unui avocat, bineînțeles. O altă idee, de ce mamele și nu neapărat și tații? Te rog, Irina.
Eu vreau să vin în sprijinul taților.
Oh, în sfârșit.
Pentru că sunt fată,
deci,
și...
Să înțeleg că noi ceilalți n-am fost în stare să ne susținem.
Nu, da, pe așa, imediat.
Dar de ce spun că vin în sprijinul taților? Pentru că sunt fată și întotdeauna se spune că fetele iubesc
mai
mult. Sunt mai
apropiate de...
Da.
Oh, ce bine.
Da. Deși atunci când ai nevoie de un sfat, de prietenie și căldură, apelez întotdeauna la mamă.
Tatăl... Păi ce faci? Spuneai că ne susții.
Da, vă susțin. Adică susțin partea masculină. Fiecare are un rol. Nu poți să spui iubesc mai mult pe tatăl meu sau pe mama mea. Au funcții diferite. Au funcții diferite. Tatăl e acolo când ai nevoie de ceva mult mai practic. Vrei să faci lucruri practice cu el și spui, tată, te rog frumos, vină cu mine la cumpărături, du-mă cu mașina, și el o să zică cu mare plăcere, draga mea. Iar mama va fi acolo când ai o problemă.
Nu mai cheltui atât.
Da, nu mai cheltui atât, dar și când ai anumită problemă sau vrei să te deschizi. Nu spun că nu te poți deschide și în fața tatălui, însă mama emană așa o căldură sufletească și te poți deschide mult mai ușor. Da.
Mulțumesc. Adi.
Cred că până acum, în luna martie, tot au fost evenimente în lunile trecute ce aduceau în vedere viața de cuplu sau, nu știu, orice altceva. Dar de fiecare dată...
În februarie sunt ale.
În februarie, dar și în celelalte luni, probabil. Nu vreau să numesc.
Okay.
Dar este ideea, trebuie să cumpăr un buchet de flori pentru prietena mea. Sau trebuie să cumpăr un buchet de flori pentru soția mea sau pentru bunica mea sau pentru... Dar niciodată nu se spune, trebuie să cumpăr ceva pentru tatăl meu. Eu cred că ar trebui să îi strângem pe amândoi în brațe, acum când o să-i vedem, și să le spunem că iubim la fel de mult pe fiecare dintre ei. Chiar dacă este ziua mamei, eu cred că este și ziua tatălui. Și cred că cel mai important ar fi, atunci când mergem acasă la părinții noștri, nu să ne gândim ce să-i cumpăr mamei, ci ce să le cumpăr lor. Pentru că astfel și tatăl va simți că, bă, copilul meu chiar simte ceva pentru mine. Cu toate că el știe lucrul acesta, chiar dacă nu îi se oferă anumite daruri.
Uite, și ideea ta poate să fie foarte bine pusă în practică de cei de acasă, în condițiile în care, până data de 8 martie, mai sunt 3 zile. Timp în care puteți să vă faceți toate cumpărăturile necesare, nu trebuie să fie ceva scump, nu trebuie să fie ceva exorbitant, să atragă atenția. Cred că un simplu gest poate să bucure inima cuiva, dar țineți cont de ceea ce spune Adi, și mama, și tata. Domnule Marius Andrei, cum împărțim socoteala asta între mame și tați? Pentru că, din punctul meu de vedere, este favorizat un personaj foarte mult în comparație cu celălalt.
Eu n-aș intra în competiții, că cei doi nu sunt în competiții. Dar e foarte adevărat că, lumea în care trăim noi, țara în care trăim noi, a hotărât ziua asta pentru mama, iar alta pentru tata.
Este internațional.
E internațional, așa. Ce mă îngrijorează pe mine puțin este tendința de a transforma ziua aceasta spre ziua femeii și mai puțin spre ziua mamei, rupându-se cumva sau estompându-se cumva rolul acesta matern.
Însă, bună observația.
Da, aici cred că e o mică problemă care în timp se va duce mai mult spre femeie decât spre mamă, pentru că marea majoritate sau multe femei încep să refuze darul acesta.
Asta denotă că nu s-a terminat mișcarea feministă.
Nu știu dacă... Nu intru în subiectul acesta.
Okay.
Însă, ceea ce tradițional noi am sărbătorit și despre asta vorbim, am vorbit despre acest aspect al femeii, și anume maternitatea, dragul, relația cu copiii ei. Asta nu exclude pe cele care nu au copii, dar în același timp, cam acesta este evenimentul care ne aduce celor mai mulți dintre noi în atenție ziua aceasta. Și n-aș vrea să intrăm în aspecte care țin de discriminări, de politici, de... Însă...
Am ieșit un pic din frumusețea subiectului.
Sigur,
și nu e
cazul. Acesta este rostul. Însă, e foarte adevărat că mama are prin însă și ea crearea ei, felul în care Dumnezeu a creat-o, modul în care este constituită, are un specific și acesta este emoțional. E numai normal să te simți mai aproape de mama. Și n-are nimic de a face că tata e rece, că tata nu-i prezent. Nu, pur și simplu așa e lăsat de Dumnezeu să fie. În prejurul mamei, în relație cu mama, se învață cele mai importante lecții și se dezvoltă caracterul într-un mod extraordinar. În același timp, mama fără tata e ca, nu știu ce să folosesc ca imagine, dar nu e imagine completă. Însă, eu cred că e ocazia să ne bucurăm de mamele noastre și de tata în același timp, dar totuși, este un adevăr pe care unii dintre noi îl recunoaștem sau nu, asta e o altă discuție. Tindem să neglijăm și în același timp să socotim că ni se cuvine ceea ce face o femeie, respectiv o mamă. Și poate că e nevoie în astfel de momente să ne oprim. Da, și tata e la fel de important, dar totuși sunt o sumedenie de lucruri pe care le face o femeie, o mamă, și societatea nu le apreciază, nu le valorizează și nici noi. Și atunci, cred că acordați timpul acesta, 1-8 martie, în mod deosebit 8 martie, care să ne concentrăm și să spunem mamelor noastre, soțiilor noastre, bunicilor noastre, că ne sunt dragi.
Mi-ar plăcea ca până la final de emisiune să ne prezentați din Scriptură și câteva exemple de mame care au sacrificat viața lor, au sacrificat din viața lor pentru prunci, pentru copii, pentru cei din jur și cu siguranță putem găsi astfel de exemple. Însă până atunci spunea Arina că ai intrat un pic în ajutorul nostru, a sărit puțin în ajutorul nostru al domnilor, dar la următoarea problemă sunt sigur că nu va mai face lucrul acesta. De ce? Pentru că vreau să vorbim un pic despre perioada până la care poți avea o relație cu mama. Și aici fetele sunt un pic mai sensibile, mai ales dacă personajul feminin din toată relația asta este mama soacră. Așa că vreau să discutăm un pic. Tot tu spuneai că apropiate sunt fetele de tați. Bun, și apropiați sunt băieții de mame, așa că de ce n-am putea să avem și noi o relație cu mamele noastre până la adânci bătrâneți ale lor? Hai să disecăm un pic problema asta. Până la ce vârstă sau până la ce etapă a vieții credeți că un copil, fie el băiat, fie fată, poate avea o relație cu mama lui? Nu știu. Există un moment în care te poți opri?
În punctul meu de vedere, până în momentul în care el închide ochii. Și știți la ce mă refer. Eu am observat relația dintre tatăl meu și mama lui. Cu toate care 60 de ani, de fiecare dată când merge la țară, se duce, o pupă, o îmbrățișează, nu-i spune el multe cuvinte, nu e genul care să spună te iubesc, dar știe să-și arate aprecierea și iubirea.
Exact.
Și observ dragostea cu care o privește, observ aprecierea cu care o privește, observ recunoștința pe care o arată, pentru că de-a lungul timpului a sacrificat mult bunica lui ca el să, și frații, mai sunt încă trei frați, să aibă parte de condițiile necesare ca să crească, să se dezvolte. Și eu cred, mă observ pe mine, îl observ pe el, observ alte persoane, atât timp cât trăim relația cu mama, implicit relația cu tatăl, relația cu părinții noștri, dar vorbind acum special despre relația cu mama, este o legătură puternică. E adevărat că în anumite etape poate mai scade ca intensitate, în momentul în care ai propria ta familie sau sunt anumite, dar pe parcurs, relația respectivă eu cred că este foarte puternică și merită întreținută, nu trebuie neglijată.
Irina, văd că te susține.
Da, foarte frumos spus. Mi-au venit acum în gând două imagini. Bunica mea, care de fiecare dată când plecam de la țară spre București, trebuia să luăm un autobuz din centrul satului și bunica ne aștepta în fața porții cu mâna ridicată, să o vedem că și-a la revedere. Și tot la fel își aștepta ambii copii, și pe mama mea și pe fiul ei, de câte ori puteau să vină în vizită la ea, cu mare, mare drag. Și de câte ori plecau la fel, cu mâna ridicată și își lua la revedere. Și așteptarea asta, că de multe ori o întrebam, nu vrei să vii să stai la noi la București? Nu, că aici mă simt mai bine, aici sunt la țară, sunt lucrurile mele, așa, dar voi să veniți. Și când nu puteam să venim, le scria scrisori. Am un tank întreg de scrisori de la bunica mea.
Sunt le păstrezi?
Sunt o delectare, da, e ceva extraordinar să-mi aduc aminte și să recitesc sfaturi, povețe. Uneori mă surprindea pentru că îmi vorbea și despre politică într-un anumit fel, cum o înțelegea, și uite că ce lege a apărut și oare despre ce e vorba. Sau uneori mi-a scris din povețe populare sau așa ceva, niște sfaturi interesante, că tinerețea e o floare și vine un vânt și o rupe și nu știu cum, și era foarte interesant cum percepea. Și la fel și mama. La un moment dat, bunica din partea tatălui și-a pierdut ambii băieți înaintea dumneai ei. A fost o întâmplare, mă rog, prin boală. Și sufera foarte mult că și-a pierdut copiii. Bunica mea, la 80 și ceva de ani, îi spunea mamei mele, ce fericită ești tu că ai copii aproape. Copiii tăi sunt în viață, copiii tăi sunt aproape, sunt lângă tine. Și mă gândeam această așteptare a mamelor și a bunicilor, da? Să-și vadă copiii, să-și vadă nepoții, să fim prezenți. E ceva deosebit, e ceva... Adică, nu știu, îți încălzește inima când știi treaba asta. Și e atât de trist că nu putem să fim mai aproape de propria mamă sau de bunica sau de rudele noastre. E foarte trist și chiar și studiile spun că toți tinerii, indiferent de vârstă, 30 de ani, 40 de ani, dar studiile astea de care vorbesc eu acum au fost făcute pentru tineri de 35 de ani, tinerii care, și nu numai tinerii, și mai târziu, care au o relație bună cu părinții lor, au o incidență mult mai scăzută a depresiei și pot face mult mai bine
interesant
față altor probleme în viață, da.
Practic, se simt mai împliniți
emoțional, da, afectiv, au relații mult mai bune în propriile lor familii. E ceva în care trebuie să investim. Și chiar citeam în China, erau sfaturi date de guvern la un moment dat ca tinerii să se ducă în vizită acasă la părinți, la bunici, pentru că îi așteaptă.
Exact. Este o sărbătoare la ei, nu mai știu exact care, în care au transportul gratuit, absolut totul este gratuit pentru a se revedea familie. cu membrii familiei.
Da. E foarte
pentru
important.
Pentru că la ei populația este foarte răspândită, fiecare lucrează la mii de kilometri distanțe. E un fenomen pe care nu îl regăsim la noi.
M-am gândit la lucrul ăsta când s-a dat legea pentru studenți să aibă transport gratuit. E mai ușor pentru noi să ajungem acasă dacă suntem din provincie. În cazul meu, cu părere de rău, spun că până acum n-am beneficiat, dar e o idee foarte interesantă.
De s-ar fi gândit ei la varianta asta.
Dar ne gândim noi acum.
Exact. Mulțumesc pentru răspunsuri. Vreau un răspuns și din partea voastră cu privire la această întrebare. Însă vreau să vă dau o temă pentru finalul de emisiune, pentru că nu mai avem foarte mult, după care vom încheia cu exemplul din scriptură pe care v-am rugat să ni-l dați. Vreau să vă gândiți la final, înainte de a da voi răspunsul, la o scurtă descriere a mamelor, nu zic voastre, noastre. Și mai mult decât atât, pe lângă calitățile pe care noi le vom spune așa pe scurt, să avem și un cuvânt de mulțumire. Să avem și un cuvânt de mulțumire. Arina, cum vezi tu relația asta? Până la ce moment din viață se poate duce relația asta între mamă, fiu sau fiică?
Chiar voiam să intervin, că ai zis că nu voi susține. Vreau să spun că...
Bine, nu ești măritată. Mai vedem noi problemele după aia apar.
Da. Vreau să spun că în fiecare etapă avem o altfel de relație. Când suntem mai mici, poate este mai intensă, dar și acum este intensă, numai că altfel sunt discutate problemele, altfel vorbim cu părinții noștri la anumită vârstă. După aceea, când trece timpul, să spunem că avem noi familiile noastre, prezența feminină atunci va fi, să spunem, soția și poate rolurile sunt un pic altfel. Vorbești cu mama ta, dar întotdeauna probabil vei vedea altfel situația asta. Și... asta spun. Fiecare vârstă are o diferită apropiere față de părinții noștri.
Mulțumesc! Rareș!
Eu mă gândesc la lumea animalelor, când mă gândesc la relația asta dintre mamă și fiu, mame și pui.
Adică tu ești de părere că la un moment dat trebuie să existe o ruptură.
Nu neapărat.
Pentru că acolo cam asta e, știi? Mama își părăsește pui, după care trece la următoarea generație.
Vreau să-ți dau un exemplu. Mama mea iubește mult pisicile. Și am avut o pisică care...
Mai că pisica mea cred că are vreo 6 de generații da. De pui.
A avut un motan, puiul ei. Motanul a crescut, părea că s-au rupt, dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Întotdeauna vedeam de la motan un anume respect față de mama lui. Întotdeauna, la început, era hrănit de ea. Cam asta e și relația noastră cu oamenii. Avem nevoie de hrană, de grijă. Mergea cu el, îl învăța cum să prindă păsările,
Bâneze,
erau
da,
foarte,
da,
da, da. Iar după aceea, ușor, ușor, relația s-a dezvoltat, el a crescut, dar întotdeauna am văzut acolo un respect, chiar și din lumea animalilor, poți să vezi lucrul ăsta, că în unele cazuri relațiile nu se sting și nu e bine să se stingă, asta este și părerea mea.
Bun, un bun exemplu. Adi, colegul meu de canapea, te rog.
Cred că pentru... Ați dat seama până unde trebuie să meargă relația dintre copil și părinte. Eu vreau să mă uit la relația dintre părinții mei și bunicii mei. De fiecare dată când este ceva de discutat sau o părere de dat, mama imediat sună pe bunica mea. Și atunci când e o problemă, și atunci când e o bucurie, și atunci când, nu știu, un sfat, orice... Mama se bucură că îl primește de la bunica mea. Și cred că relația dintre noi și părinții noștri nu trebuie să se oprească decât când spunea și Emanuel, atunci când unul dintre noi
nu mai este.
Așa este.
Din nefericire. Susțineți ideile?
Le-aș nuanța puțin.
Vă rog.
Scriptura spune că trebuie să existe un moment în care...
Eram sigur că din partea dumneavoastră va veni asta, pentru că vă ocupați cu consilierea cuplurilor și sunt sigur că acolo le spuneți, băi, gata, la un moment dat terminați cu...
vreau să ajung până la capăt.
Da.
Deci Scriptura spune că va trebui să lase pe mama și pe tata să se lipească de nevastă sa și împreună să fie o nouă familie. Dar e foarte interesant că în cele 10 porunci Dumnezeu echilibrează această poruncă inițială și spune cinstește pe mama și pe tata... toată viața ta.
Deci chiar de greutate printr-o promisiune.
Trebuie să existe un soi de ruptură, trebuie să existe. Pentru că aici nu avem timp, dar aș fi vorbit puțin mamelor despre o problemă pe care cele mai multe dintre ele o au, și anume posesivitate, și chiar aș vorbi despre gelozie, care nu permit copiilor, băiat sau fată, la un moment dat să-și creeze propriul drum.
Acum
și
vorbim despre ziua lor.
Vorbim, așa e, dar e bine chiar și în ziua aceasta să realizeze că
bine să gândim unele
lucruri, da, unele lucruri trebuie făcute în mod natural, pentru că altfel relația devine toxică și în loc să se bucure copilul, ajunge fie un frustrat, fie un neîmplinit, fie un imatur, fie mai știu ce și cum. De aceea, mama, rolul mamei e atât de important, pentru că ea poate să-l așeze pe copil, băiat sau fată, pe drumul potrivit. Însă, este foarte adevărat că această depărtare despre care vorbeam puțin nu înseamnă ruperea relațiilor pentru totdeauna, ci doar reașezarea pe noi temelii. Cum zic eu, se produce același lucru care se întâmplă la vârsta de un an jumate, doi, când copilul descoperă că este separat fizic de mama. El până la un an și ceva, el simte că el are senzația că e parte integrantă din mamă. Deci el e încă cumva atașat mamei. Este extern mamei, dar e atașat mamei. La un an jumate, doi, începe să realizeze că stai puțin, el nu e mama, el e el. Și se produce această ruptură ca pe urmă să se întoarcă la mama, că nu poate altfel. Așa se întâmplă și cu v-a lăsat pe mama și pe tata. Se vă retrage puțin, dar asta nu înseamnă rupere, ci din contră zice, dacă cumva la vârsta asta nu mai ai puterea emoțională să te întorci, adu-ți aminte că e poruncă să rămâi totuși lângă părinții tăi. Nu doar lângă mama, ci și lângă tata. De aceea, cred că relația aceasta trebuie să fie pentru totdeauna. Așa cum spuneam, porunca spune chiar pentru ca să ți se lungească zilele, ziceai de testul, că merge mai bine, că faci față mai bine. Păi e în porunca divină, spune, dacă ești în relație bună cu mama și cu tata, atunci și ție îți va merge bine. Adică Dumnezeu, testele nu fac decât să confirme, studiile nu fac decât să confirme ceea ce Dumnezeu a spus deja de la început.
Mulțumesc! Acum ultima idee pe care v-am prezentat-o un pic mai devreme, pentru că suntem în final și aș vrea să lăsăm nu doar mamele noastre, ci toate mamele care ne privesc, iar din reacțiile pe care le avem până acum, sunt foarte multe mame care se uită cu plăcere la această emisiune, chiar dacă ea spune tinerețea e o artă, iar ele nu mai fac parte neapărat din această categorie.
Ele sunt creatoarele artei. Pentru că, într-un fel, tinerețea noastră e o artă, pentru că ele au așezat, împreună cu tata, să nu scoatem, dar ele au așezat în mod deosebit șevaletul pentru a se produce arta aceea.
Frumoasă imaginea descrisă. Adi, de data asta încep cu tine și vreau să ne dai așa câteva detalii despre care te-au făcut să te simți atașat pentru toată viața de mama ta. Câteva din calitățile pe care ea le are, cu siguranță toate mamele dețin așa ceva, și mai mult decât atât, dacă ai o scurtă poveste de viață în care și ea este cuprinsă, ne-am bucurat să o auzim.
Wow, sunt foarte multe povești de viață în care mama este prezentă. Este și acum este în mintea mea prezentă. Însă mă așteptam că o vei lua din partea cea
cu Irina,
de la Irina
și vei avea timp să te gândești.
Exact, mai uite, un pic pe
zine de calități, masă. Zine de calități, și dacă îți vine între timp în minte o poveste în care este prezentă și ea, intervii și ne-o spui.
Calități sunt nenumerate calități. Nu știu, cred că începând de la bunătate, înțelepciune, simpatie față de toate lucrurile din jur, habar nu am. Cea mai mare calitate cred că este că a știut să aibă grijă de mine și de fratele meu în așa fel încât să ne dea o educație aleasă.
Mamă de doi băieți?
Da.
Nu i-a fost ușor.
Și nu este ușor.
Nu este.
Încă nu este ușor.
Mulțumesc, Adi. Rarăș.
Eu când mă gândesc la mama, mă gândesc la tot. Și în ce fel spun tot? Că ea întotdeauna am văzut că dă 100% pentru mine, pentru sora mea. N-a fost niciun moment în care să simt că a dat 90% sau jumătate din ceea ce putea să dea. Mereu a dat tot în orice situație. Iar asta te cucerește. Nu poți să rămâi așa rece.
Ce frumos și ce mândră cred că este dacă în aceste momente te privește. Arina.
Când mă gândesc la mamă, spun frumusețe, iar frumusețe se referă la absolut tot. O definește acest cuvânt, nu mă refer la fizic, mă refer la modul în care vorbește, vorbele înțelepte, tot ce este ea.
Emanuel.
Atunci când mă gândesc la mama și la bunica mea, eu spun spirit de sacrificiu și cred că s-a transmis de la o generație la alta. Pentru că am observat lucrul ăsta în mai multe momente în viață, atât bunica cât și mama au știut să sacrifice confortul lor, bunăstarea lor pentru familie, pentru soț, pentru copii. Și chiar am pregătit un citat, mi-a plăcut tare mult, care spune că atunci când ești mamă, nu ești niciodată cu adevărat singură în gândurile tale. O mamă trebuie întotdeauna să se gândească de două ori, o dată pentru ea și o dată pentru copilul ei. Și mai mult decât atât, aș spune că de multe ori mama mea s-a gândit mai mult la copiii ei decât la ea. Am observat-o în diferite situații. Și o să iau acum câteva secunde doar atât să spun, mama, te iubesc și bunica, te iubesc pentru tot ce ați făcut și fiecare mamă în parte și bunică ceea ce face pentru noi.
Ce frumos! Mulțumim, Emanuel, pentru mesajul tău. Te-am văzut frământându-te un pic. Acum vrei să transmiști un mesaj?
Nu, vreau să vă spun, mi-a venit,
venit
în minte așa,
o poveste, nu?
Da, te exact. Rog. Dar nu e poveste, e ceva adevărat, nu e o poveste.
Fabulă.
Atunci când m-am angajat la Speranța, mama s-a bucurat foarte mult și a simțit că trebuie
asta
să
este salvarea
spună...
ta.
Nu, că trebuie să spună și bunicii mele că m-am angajat. Și a fost o bucurie atât de mare pentru mama când a sunat-o și a zis că mi-am găsit de lucru. Și bunica mea era foarte mândră și nu știa cum să spună treaba asta. Și a zis la un moment dat mamei, după un moment de pauză îmi imaginez, bravo mie, bunica, știi? Și mama, cum adică bravo ție? Și a spus că dacă nu eram eu, nu erai nici tu și nu era nici el ca să te angajezi la Speranța.
Exact. Ce inteligent a gândit toată această situație. Vezi, bunice ăștia.
Da.
Irina.
Drăguț. Foarte drăguț. Lucrul pe care îl apreciez cel mai mult este că mama mă iubește, indiferent de ce aș face, și că mi-a spus asta de foarte multe ori și că de cele mai multe ori a fost mama care a spus te iubesc mie sau fratelui meu. Deci vine mai degrabă din partea ei faptul că își exprimă sentimentele și faptul că creează o anumită atmosferă. Și cred că putem să fim foarte, foarte, să apreciem și, nu știu, să fim încălziți așa în suflet, că mama ne iubește. E un lucru atât de mare să știi că ai pe cineva care, indiferent ce ai face, indiferent unde ai fi, ține la tine, se gândește la tine, îți vrea tot binele, este aproape de tine. E ceva, nu știu, extraordinar. Și am simțit mai mult din partea mamei, poate și pentru că s-a exprimat mai mult decât din partea tatălui. Tatăl nu s-a exprimat atât de des și la fel. Și de-aia zic că mama are acest rol de a, mai degrabă, da, în general, de a crea aceste relații în familie.
De asta merită atâtea cuvinte frumoase venite în seara asta din partea noastră. Înainte de a avea concluzia, Arina?
Cuvintele lui Adi m-au făcut să îmi doresc foarte mult să-i mulțumesc bunicii mele, pentru că întotdeauna am știut că rugăciunile ei m-au ajutat. Se roagă foarte, foarte mult pentru mine și toată familia și simt asta în fiecare zi în viața mea și sunt sigură că toate bunicile noastre și toate mamele noastre se roagă zilnic pentru noi și pun genunchiul ca să fim noi bine. Și asta vreau să spun, că îți mulțumesc foarte mult.
Ce ne-o face noi fără mame, fără bunicile noastre?
Să n-aflăm niciodată. Sau nu prea curând. Însă, cred că nu trebuie să aștepte nimeni să ajungă la Speranța TV
să facă,
să transmită un mesaj.
Să fie acest moment de mulțumire.
Mă bucur că am făcut-o, dar aș vrea să spun celor care nu au șansa să fie aici, că vor aprecia la fel de mult și dacă se duc doar el sau doar ea cu mama, cu bunica, cu o îmbrățișare și o vorbă bună și va fi la fel de important, poate chiar mai important decât alte lucruri.
Chiar și la această oră, chiar dacă este destul de târziu, motivul pentru care vor trezi pe cineva din somn merită, 10 fără 10 este undeva ceasul.
Sigur, dacă nu, măcar până pe 8.
Însă, mai au puțin timp.
Eu aș spune că n-ar trebui să așteptăm ziua de 8. Poate că ar trebui să facem lucrurile acestea în fiecare zi sau ori de câte ori realizăm că e o persoană deosebită. Și poate că ar trebui să facem din lucrul ăsta un obicei, nu doar pentru mama, ci și pentru toți ceilalți, dar în mod deosebit pentru mama care sacrifică atât de mult și lucrul ăsta e valabil pentru fiecare dintre noi. Însă, în încheiere, aș aduce atenția către o mamă deosebită în Scriptură cu un copil deosebit. Aș vrea să vorbesc puțin despre Maria, mama lui Iisus. A fost o femeie deosebită, aleasă de Dumnezeu în mod deosebit ca să poarte de grijă unui copil deosebit. Așa sunt toate mamele. Toate mamele sunt alese în mod deosebit ca să poartă copii deosebiți. Pentru că noi așa toți suntem copii deosebiți. Asta înseamnă că avem mame deosebite. Lecția pe care aș vrea să o transmit e următoarea. Domnul Hristos, chiar și în momente de mare cumpănă, de mare durere sufletească, de criză profundă, aș spune chiar, într-un anumit sens. Nu uită că are o mamă. Și spune, când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău, și a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Două lucruri. Chiar dacă ți-e greu, n-ar trebui să uităm niciodată de mamă. Și chiar dacă e greu, ar fi bine ca mama să fie aproape de casa ta. Mai ales în momentele în care are nevoie să fie susținută în felul acesta. Să nu se întâmple ca în poezia 6 pui și o biată mamă. Din păcate, multe dintre mamele care, sau bunicile care stau acum și se uită, pot să empatizeze, pot să spună și poate chiar cur lacrimi, pentru că sunt în situația în care au crescut, au sacrificat, au dăruit, au făcut tot ceea ce le-a stat în putință, iar acum noi, fiind mult preocupați, poate ne socotim un soi de hristoși epuizați și sacrificați pentru cine știe ce mare lucru important și uităm că, de fapt, Domnul Hristos, chiar în momentele acelea în care salva întreaga omenire, momentele în care își dădea sufletul de tot ceea ce se întâmpla acolo, și se încredința tatălui, n-a uitat că are o mamă. Să nu uităm, nici noi.
Probabil că n-ați putut urmări în această seară toate cele 50 de minute pe care le-am avut la dispoziție, însă dacă ați prins ultimele 5 minute de discuție în această seară la Speranța TV, a fost destul. Încercați să fructificați aceste zile pe care le aveți în continuare la dispoziție. Încercați să transmiteți cele mai bune gânduri tuturor persoanelor feminine din familiile voastre. Dacă există tensiune între voi și mamele voastre, încercați ca ea să dispară în următoarea perioadă și cu siguranță satisfacția va fi una mare. Mi-ar plăcea tare mult să mulțumesc și eu la final mamei mele. Pe lângă toate calitățile pe care le ai, îți mulțumesc pentru modul sincer în care te raportezi la situațiile dificile. Până data viitoare, dacă știți că puteți schimba cu ceva în bine această lume, faceți-o. Dacă nu, cel puțin lăsați-i pe alții să o facă. Seară frumoasă!